Καζέ.
С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Христина Христова, председател на НДСВ. Здравейте, госпожо Христова.
Здравейте.
Днес подробна пространна пресконференция дадахте от името на вашата партия. Радио К2 я излъчи директно в ефир, но да продължим разговора, който започнахте при вас. Ще го продължа с две събития, които дават повод да поговорим за свободата на словото и медиите у нас. Имам предвид писмото до премиера Борисов на Нели Круз,
да,
еврокомисар и вицепрезидент на Еврокомисията, в което писмо тя призовава Борисов, цитирам, да предприеме адекватни мерки, за да гарантира на българските граждани разнообразна и плуралистична медийна среда, която заслужават. Впрочем, вие си спомняте, че наскоро Нели Круз беше в България, срещна се с български журналисти. Там най-силното изказване направи нашата колежка Илияна Беновска, която предупреди, че ако не се вземат много спешни мерки за свободата на словото и медиите, рискуваме да се превърнем в тоталитарна държава и да приключим с демокрацията. И второто събитие, цензурирането от вестник Монитор на интервю не на кой ден, на немския посланик у нас, точно в частта, в която той дава лоша оценка на свободата на словото и медиите в България. Първо да ви попитам, според вас основателни ли са отрицателните мнения на един еврокомисар и на един европосланик у нас? И второ, НДСВ ще започне ли политически поход, за да може да се утвърди свободата на словото и на медиите у нас?
Вие започвате този тежък разговор за шамарите, три на брой, които вчера ги броим, които получихме от Европейския съюз, от Брюксел. Първо по отношение, първо всъщност така, как да кажа, яростта си, недоволството си, песимизма си изрази говорителя на Европейската комисия Оливие Бай, който каза, че има неглижиране на сериозни сигнали по повод избор на некакви да е конституционни съди в една конституционна държава. Нали? Разбирате, ако се компрометира Конституционния съд, то се срутва цялата държава, срутва се цялата държава. И че не са взети предвид тези сигнали. И обърнете внимание, час и 40 минути след избора в парламента българския, Европейската комисия реагира.
Да, да.
И то реагира много остро, като каза, да, навярно, по механизма за сътрудничество и проверка за правосъдие и вътрешен ред е възможен междинен доклад, въпреки че казахме, че края на 2013 ще има чак доклад. И ние се досещаме какво ще има в този доклад.
Да.
Това изявление на Европейската комисия, като си представяме европейската бюрокрация каква е и колко дълго и внимателно се готвят такива текстове, нали разбирате, че Европейската комисия е очаквала това, което ще се случи в българския парламент, за да направи веднага изявление по такъв важен въпрос. Следващия шамар, два часа след това, чуваме госпожа Нели Круз, излиза публичната информация за това, но това, което ни озадачи, че писмото е много красноречиво.
Да.
То говори за поети ангажименти по време на нейното посещение в България, поети лично от премиера Борисов относно свободата на медиите, плурализма на медиите и прозрачността на собствеността на медиите в България. И то е, обърнете внимание, с дата 12 октомври. Даже днес хора ми казаха, че след като българското правителство не го е разпространило, навярно самата Европейска комисия към вчерашна дата го разпространява в България писмото. За този факт отделно нека съдим как е възможно едно толкова важно писмо, свързано с такава болезнена област, като монополите в медиите, свободата на медиите, собствеността на в медиите и така нататък. Аз си мисля, че може би Европейската комисия го е разпространила, след като излезе и писмото на германския посланик. Това е, бих казала, третия звучен шамар. И въобще, ако и трите факта ги анализираме, можем да кажем, че наистина управляващите претърпяха пълно фиаско на европейската сцена. Лошото е, че тия звучни шамари са за всички ни. Така не са е. За цяла България. Това е лошо. И аз си казвам, но от как... защо се получава така? Защо са тези неумели, как да кажа, груби, укорими политически действия на управляващите? Очевидно заради желанието на всяка цена да имат власт и заради желанието да си създават политически комфорт преди изборите, които наближават все повече.
Само, че така както си създават политически комфорт, така все по-ярко става несъответствието между думи и дела, най-общо казано, защото ние всички си спомняме с какви обещания 2009 година ГЕРБ спечели изборите. Като се започне от обещанието за справедливост, възстановяване на справедливостта, не знам точно как я възстановиха, тогава имаше гръмки обещания за свобода на словото и за свобода на медиите, а днес виждаме как медиите почти всички са монополизирани от една групировка чрез една банка, разполагайки с държавен ресурс. Тогава се говореше, че в България ще влезе в Шенген, ще бъде пречупен гръбнака на организираната престъпност,
на корупцията
във висшите етажи на властта.
За корупционни практики, за избор на съдии.
На съдии при това.
Точно така. Където има сигнали за корупция.
А да не припомням какви бяха обещанията в икономическата област, а днес стигаме до положение да се въвежда нов данък. Данък върху лихвите по депозитите.
Едно от основните, между прочим, тъй като, извинете, че едно от основните обещания беше, че няма да се вдигат данъците.
И няма да има нови данъци.
2013 фактически се разшири се данъчната основа на данъка на гражданите и те сега ще плащат данък върху лихвите на своите депозити.
В контекста на този нов данък, искам да ви попитам вас като специалист в социалната област, всички тези обещания, че 2013 година ще бъде годината на увеличените доходи, това възможно ли, реалистично ли и откъде ще се вземат средства, за да се увеличат доходите на населението?
Няма как да бъде година на увеличените доходи, защото първо с този данък върху лихвите се бърка в джоба на всеки български гражданин или почти всеки български гражданин, както и в джоба на бизнеса, защото в условия на криза депозитите са много важен инвестиционен източник, много важно за инвестиция. Виждате, нямаме чуждестранни инвестиции, нямаме въобще инвестиции. Те са няколко стотин милиона, пренебрежимо малки на фона на инвестициите 2005-2006 до 2008 година средно по около 6 милиарда и половина годишно евро. Също така, казват, нали, в този бюджет положителното е увеличаването на пенсиите. Дали ще увеличи това наистина пенсиите с 9,3% и щяло да покрие инфлацията за последните 3 години, само че не покрива инфлацията, така че не увеличава покупателната способност на българските пенсионери. Инфлацията от юни 2009 до септември 2012 е 11,3% и още 3 месеца навярно ще има инфлационни числа до 1 април до година, когато ще се увеличат пенсиите. Явно, че и това не се случва, да не говорим за това, че аз като човек, който следи пенсионната система много внимателно от години, бих казала по каква принципна методология се определи този процент 9,3. Имаше швейцарско правило, което го премахнаха миналата година, което така предпазваше политиците от емоции и стремления пред избори емоционално да флиртуват с възрастните хора, пенсионерите в България, но това е друга много голяма тема за пенсионната система, може ако имате интерес друг път да разговаряме. И оттам нататък да погледнем за детските добавки, да погледнем майчинството, да погледнем въобще социалните плащания.
Аз
няма една стотинка.
Специално за детските надбавки искам отново да уточним. Значи, чух как министъра на труда и социалната политика изрично каза, че няма средства за увеличаване на детските надбавки. В същото време, парламентарната група на ГЕРБ даде заявка да се увеличат разходите с 30 милиона, за да се построят нови детски градини. Сега, не че е лошо да се строят нови детски градини, но майките поставят въпроса, че днес искат да се увеличат, детските надбавки. Вашето мнение?
Едното няма нищо общо с другото. Детските добавки в България първо са под формата на социална помощ, т.е. на най-бедните. Се дават тези, които имат до 350 лева доход на месец. Този с 380-400 лева той не получава детски добавки. Нека държавата да има равно отношение и равнопоставени да бъдат децата и семействата към държавата. И аз мисля, че най-страшното, което имаме наред с всички проблеми, за които говорим с вас, е демографската ни криза. Може да дойде момент, в който да е безпредметно да говорим за каквито да е политики, защото няма да има просто физически население в България. Ние сме най-бързо топящата се нация в света и знаете последния доклад на ЦРУ. Там ни сравниха с държавата Свазиленд, където сме най-бързо топящите се държави от гледна точка население, но там има един специфичен и много тъжен проблем. Половината от хората там са болни от СПИН. Ние нямаме този проблем. Така че това трябва да бъде демографска насърчителна мярка. Знак на държавата към семействата, в които се отглежда деца, за разлика от семейства, в които не се отглежда деца, този знак не го прави държавата. Тоест да се дадат тези пари за едно дете 35 лева, за две деца 70 лева и да не се търси никакъв доходна граница като социална помощ. Аз си мисля, че това трябва да бъде направено.
Разговарям с Христина Христова, председател на НДСВ. Госпожо Христова, един от големите проблеми на държавата, разбира се, той е голям проблем и за цяла Европа и за света, но за България особено болезнен, това е заетостта. Все повече растат броя на безработните, вече са около 700 хиляди за една малка България. Това довежда и до масова бедност, това довежда и до окончателното приключване на определени персони като бъдеща работна сила. Особено това се отнася за младите хора. У нас са между 15 и 29 години. Една четвърт, 25% от младите хора в тази възрастова група нито работят, нито учат. Това са бъдещи абсолютни аутсайдери за обществото. Какво ще се прави по този проблем и какви са възможните варианти, за да се излезе от тази криза на безработицата?
Много е тревожна тази ситуация. Тук има два фокуса. Единият фокус е образованието и професионалната подготовка. Тези хора няма как да имат мотивация за работа, ако нямат знания за нищо, ако нямат умения за нищо.
Да.
Как, те са демотивирани, както се казва, така по дефиниция. И те бързо стават обезкуражените хора на пазара на труда, от които просто не се знае откъде да се започне за професионална подготовка или за ограмотяване ли първо и така нататък. Даже още по-тревожно е числото. Аз, доколкото разбрах по официални данни, 29% от българските младежи, а вие казвате тези, които нямат никакви знания.
Да, които нито работят, нито учат.
29% нямат работа.
Да,
и това е по официална статистика. В някои общини тези проценти са по-добре да не ги споменаваме, толкова са отчаиващи. Аз мисля, че от една страна трябва да се стимулира икономиката да създава работни места. Но ето с този данък върху депозитите това е удар върху инвестициите. Също така с голямата бюрокрация и недоброто административно обслужване, с корупцията, която самото правителство описва в обществените поръчки. Има един доклад, той в момента е публикуван на сайта на Министерския съвет. Той е за състоянието на националната сигурност през 2011 година и там се казва, че в повечето обществени поръчки има корупционни практики. Също така няма добра събираемост на акцизите заради увеличението на акцизите. И така нататък. Трябва добри условия за правене на бизнес. И в подкрепа, нали, на създаването на нови работни места трябва и умело програмирани, умело планирани държавни програми за заетост. Те не са нещо, което трябва да пренебрегваме. Както вие сама казахте, младите хора са една от рисковите групи на пазара на труда. Най-трудно намират първото си работно място и оттам започва вече омагьосания кръг на изсвърляне от пазара на труда, което може да продължи с години и ги довежда в групата на обезкуражените хора. Така че хубаво е да имаме програми за заетост. Между прочим, има едни добри данни, които дава Министерство на труда и социалната политика за резултатите от оперативната програма за развитие на човешките ресурси, но колкото по-добре да звучат 620 000 хиляди души били обучени в професионално обучение и квалификация и заети. И също открити работни места по тази програма. Тогава къде са тези хора, след като безработицата расте? Тя беше 5,8% юни месец 2009 година.
А сега е 12...
Сега е двойно повече. 12,4.
Да.
12,4. Нещо не се случва. Явно не е ефективно и това е използване на евросредства в тази програма, призвана точно да работи за професионална квалификация и заетост на хората в България. Така че ситуацията с заетостта е, как да се изразя, повече от тревожно.
БСП се кани да развенчае поне три големи лъжи на ГЕРБ, че не увеличава данъците, че бюджет 2013 е обърнат към социалната сфера и че ще се реализира ръст на икономиката. Ще успеят ли от БСП и вие ще им помагате ли в това развенчаване на тези три лъжи?
Това е тяхно решение на БСП. Ние на свой ред сме така проявяваме, както виждате, една последователност и системност в своите коментари относно компетентността и така ефективността на управлението на държавното управление на ГЕРБ. Ние непрекъснато констатираме тези неща. В скоро време ще направим и една пресконференция по социалната политика, където ще дадем числата и съотношенията, които нашите експерти ще ни подадат от нашия съвет по социална политика и демографски въпрос.
Разговарям с Христина Христова, председател на НДСВ. Госпожо Христова, очевидно влязахте в подготовка за парламентарните избори 2013, докъде стигнахте с намирането на съюзници и с бъдещи ваши коалиционни партньори?
Знаете, имаме вече подписано един меморандум за сътрудничество, не за коалиция, разбира се, за сътрудничество с Земеделския народен съюз. Те ще имат своя конгрес в събота. Внимателно ще следим посланията, които ще отправят. Също така има едни активни контакти в дясното пространство за търсене на в център дясното по-точно, защото НДСВ е либерална и центристка формация, за търсене на общ път и сътрудничество и за съвместно явяване на избори. Внимателно следим и проекта на Касим Дал, където разчитаме, че ще се появи една национална партия, така модерна гражданска партия.
Започнахме, госпожо Христова, с свободата на словото и на медиите и ще завърша с него, защото Радио К2 сме внесли на председателя на Народното събрание Цецка Цачева предложение Народното събрание да въведе практиката на Европарламента за финансиране на медиите и свободата на словото. НДСВ ще вземе ли отношение и ще подкрепите ли подобно предложение? И вашия европейски депутат, евродепутата Стан Мирилчев, ще го обяви ли това наше предложение и ще застане ли зад него?
Аз мисля, че принципно, ако подходим, разбира се, че трябва да подкрепим едно такова предложение. Аз самата съм била евронаблюдател и евродепутат и съм напълно наясно с системата, по която работи Европейския парламент с медиите. Той е на конкурсен принцип, финансират се проекти при пълна прозрачност, трябва да се обявява, че тези средства идват от еди къде си и еди къде си, за еди какво си са дадени. Разбира се, заслужава такава инициатива подкрепа.
Надяваме се, че ще бъдете наши лобисти. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И аз благодаря.
Христина Христова, председател на НДСВ.